Hodiaŭ pasas 6 jaroj post la plej tragika katastrofo en la postmilita Pollando, kiam apud Smolensko la 10 de aprilo 2010 pereis 96 membroj de la pola delegacio, omaĝonta la viktimojn de Katyn-krimo. En la katastrofo pereis interalie prezidento Lech Kaczyński, lia edzino Maria, la lasta pola prezidento en elmigrejo Ryszard Kaczorowski. La saman tagon posttagmeze antaŭ la prezidenta palaco en Varsovio komencis kolektiĝi poloj por unuiĝi en funebro en la hodiaŭa datreveno sur la prezidenta palaco estas malkovrita tabulo omaĝanta prezidenton Lech Kaczyński. La solenaĵoj memorigantaj la pereintajn reprezentantojn de la pola elito okazas en kelkcent lokoj en Pollando kaj eksterlande. Sur la sidejo de la komandantaro de la garnizono Varsovio estis muntita instalaĵo kun nigraj blankaj fotoj de ĉiuj 96 viktimoj de la katastrofo. La nuniaraj solenaĵoj okazas en nova situacio pro la laboro de la nove establita komisiono esploranta la katastrofon apud Smolensko. La publika opinio estas informata pri silentata vero, mensogoj kaj falsadoj ĉirilataj de la antaŭe reganta skipo.